Sir Alex Sayer Besedo.
Iz Evangelija po Mateju. Ko je slišal, da je bil Janez izročen, se je umaknil v Galilejo. Zapustil je Nazaret in se nastanil v Kafarnaumu, ki leži ob jezeru v Zabulonovi in Neftalijevi pokrajini, da se je izpolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju. Dežela Zabulonova in dežela Neftalijeva ob poti k morju, onkraj Jordana, poganska Galileja. Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetila luč. Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo. Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je po njihovih skodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom. In glas o njem se je razširil po vsej Siriji. Prinesli so k njemu vse bolnike, ki so jih mučile različne bolezni in nadloge, tudi obsedene, božjastne in hrome, in jih je ozdravil. Za njim so hodile velike množice iz Galileje, Desetoromestja, Jeruzalema, Judeje in iz krajev onkraj Jordana. Današnji duhovni nagovor je pripravil frančiškan brat Andrej Polak.
Včeraj smo obhajali praznik Gospodovega razglašenja oziroma svetih treh kraljev. Predstavniki tujih narodov se pridejo poklonit odrešeniku Jezusu. Veselo oznanilo, da se je rodil odrešenik Jezus, torej ni namenjeno samo Judom, ampak vsem ljudem. Današnji evangelij spregovori ravno o tem. Predstavi nam začetek Jezusovega javnega delovanja. Ker Janeza krstnika primejo, se omakne iz tistih krajev. Naseli se v Kafarnaumu in začne javno delovati. V tem dejstvu je evangelist Matej videl uresničitev Izaijeve prerokbe, da bodo prebivalci poganske Galileje zagledali veliko luč in da bo tistim, ki sedijo v temi in smrtni senci, zasvetila luč. Ljudem torej, ki so do Kristusovega prihoda imeli nejasno vedenje o Bogu, se razodene Božji sin, on, ki je prava luč. Takoj na to pa evangelist Matej kratko zapiše: od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo. Na začetku vsega, kar ima Jezus povedati svojim sodobnikom in nam, je zelo jasna zahteva po spreobrnenju. Na to govori o vsebini tega Jezusovega javnega delovanja. Jezus hodi med ljudmi, je navzoč, uči po njihovih shodnicah in oznanja evangelij kraljestva. Ozdravlja vsakovrstne bolezni in slabosti med ljudstvom. In glas se razvi. Ljudje prinašajo k njemu vse bolnike, ki jih mučijo različne bolezni in nadloge, tudi obsedene, božjastne in hrome, in Jezus jih ozdravi. Za njim so hodile velike množice iz Galileje, Desetoromestja, Jeruzalema, Judeje in iz krajev onkraj Jordana. Najprej Matej govori o Jezusovi zahtevi po spreobrnenju. Takoj zatem pa opisuje, kako je Jezus v stiku z ljudmi. Papež Benedikt XVI. V okrožnici Bog je ljubezen pravi, da je bistveno za kristjanovo življenje, da se sreča s Kristusom. Tako pravi: na začetku kristjanovega bitja ni neka etična odločitev ali velika ideja, ampak srečanje z nekim dogodkom, z neko osebo, ki daje njegovemu življenju novo obzorje in s tem njegovo odločilno usmeritev. Srečati Kristusa. Za srečanje, za pogovor sta potrebna dva. Če se eden odloči, da ne bo govoril, smo pri samogovoru. Jezus me nagovarja, me vabi, mi je blizu. Koliko pa sem jaz blizu njemu? Koliko pustim, da posveti vame prava luč, da v mojo temo zasije žarek odrešenja? Koliko sem pripravljen slišati njegov glas, njegovo povabilo, se enostavno srečati z njim? Koliko pustim, da se me dotakne svojo ljubeznijo, da prežari mojo notranjost in me začne prenavljati? To je bistveno. Da pustiš, da te Bog ljubi in da te ljubi, kakor On hoče. Da se daš, če uporabim besede preroka Jeremija, zapeljati Gospodu, da lahko zmaga njegova ljubezen. To se lahko dogaja pri poslušanju in premišljevanju njegove besede, pri maši, pri spovedi, pri bolniškem maziljenju, pri srečanju in pogovoru z brati in sestrami, v pogovoru z Bogom, torej v molitvi. Pri vsem tem dogajanju sveti name luč in me spreminja. Še bolj pa se to lahko zgodi z mojim zavestnim pristankom, zavestno odločitvijo za Jezusa Kristusa in ustrajanjem v tej odločitvi. In ko gre za res, je zaradi izkušnje srečanja z Jezusom potrebno spremeniti življenje. Toda, kako? Kako se to zgodi? Praviloma ne gre za čudežno spremembo, pa čeprav smo lahko telesno ozdravljeni kot razni ljudje, ki so jih prinašali k Jezusu. Naš notranji človek potrebuje čas, da bi se od dne do dne bolj obnovil po Božji podobi. Spreobrnenje je kot maraton. Pot je dolga in ustrajati je treba. Kdor meni, da bo hitro prišel daleč, se najbrž moti. Morda bo res prišel, toda vprašanje je, če bo v naglici uspel slišati Gospodovo oznanilo, v svoji notranjosti ostati z njim, hoditi za njim in tisto besedo, ki jo je slišal, tudi izpolnjevati. Spreobrnenje je proces, ni enkraten dogodek, ki bi stvari obrnil na glavo in bi se s tem vse končalo. Srečanje je lahko močno, toda tisti žar, tisto žarčenje, ki iz dneva v dan omogoča resnično spremembo življenja, je potrebno ohranjati in negovati. Zakonitost življenja v Božjem kraljestvu je neke vrste neopaznost. Seme požene, raste po dnevi in po noči in s časoma zraste rastlina in dozori sad. V trenutku rasti ni tako zelo opazno. Torej, to zahteva več naše pozornosti kot doslej. Zahteva pozornost v vsakdanjih drobnih trenutkih, v katerih nas Jezus vabi, da mu sledimo, da smo z njim, da smo njegovi učenci. Kakšni veliki in pomembni dogodki lahko sicer precej vplivajo na naše življenje, toda še bolj kot ti vpliva vsak dan, ki ga preživim. To ne pomeni, da bom samo molil, temveč delal, kar ponavadi delam, odgovorno in pošteno, da bom pozoren do bližnjega, do moža, do žene, do otrok, do staršev, do ljudi, ki so mi zaupani, do tistih, s katerimi delam. Tako bom v stiku z ljudmi uresničeval zapoved ljubezni. Johannes Kepler je zapisal tako: vsako jutro je kot majhno rojstvo, vsak dan kot majhno življenje in vsak večer kot majhna smrt. Pomembno je torej, kako živim vsak dan. To je edini prostor za spreobrnenje in vsakič je časa 24 ur. Spreobrnenje je torej pristno, če me beseda nagovarja in spreminja moje življenje, če postaja meso, če se uresniči. Sveti Duh je tisti, ki šepeta to besedo, da jo lahko uresničujemo. V Svetem pismu slišimo: beseda je prav blizu tebe, v tvojem srcu, da jo moreš spolnjevati. Bratje in sestre, naj Oče po svojem duhu prežari naša srca, da se bo beseda lahko naselila in prebivala med nami.